habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha novembarna waa 10 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey.
dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah idaacaddeenna fiidnimo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ugu baaqay soomaalida ku sugan maraykanka inaanay cabsi gelin joogitaankooda waddanka kadib doorashadii donald trump.
Cid ka soo tegaysaana ma jirto, cid sii tagta maahan. Marka waxyaabahaasi wixii kampaynka lagaga wada hadlay oo xaraaradu ay kululayd oo wax walba la yidhi, waxaan u baahannahay inaan dib uga joogsanno oon sugno madaxweynaha cusub siduu wuxuu wado.
Donald Trump ayaa isna goor dhaweyd yimid magaalada Washington isagoo aqalka cad kula kulmi doona madaxweynaha uu bedeli doono ee Barack Obama.
Donald Trump runtii cid ka badbaaday baaba runtii iska yar markuu madaxweyne Obama uu tuhumay ama tuhunsiyey dadka dunida ama Maraykanka inuusan Maraykan ahayn, uu mar labaad tuhunsiyey inuusan xataa maaragtay Christian ahayn oo uu yahay Muslim maadaama middle namekiisu Xuseen yahay, wuxuu abuurayay jawi Maraykanka inay sii nabcaadaan maamulkiisa inay nabcaadaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii wargeysada, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump oo dhowaan soo gaaray magaalada Washington ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay uu booqdo aqalka cad oo uu ku yaallo xafiiska uu fariisan doono marka xilka loo dhaariyo 20-ka bisha Janaayo ee sanadda soo aadan. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Trump uu tago aqalka cad isaga oo la kulmi doona madaxweynaha uu xilkiisa sii dhammaanaya ee Barack Obama. hadal laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in xilka si nabad ah loo wareejiyaa ay ka mid tahay mabaadi'da ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda Maraykanka. bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri in marwada koowaad ee dalka Michelle Obama ay kulan gaar ah la yeelan doonto xaaska Donald Trump Melania si ay u tusiso qaybo ka mid ah aqalka cad.
sarkaal sare oo ka tirsan saraakiisha ammaanka ee Shiinaha ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo taliyaha booliiska caalamiga ah ee Interpol. shirweynaha Interpol ee ka socda jasiiradda Bali ee dalka Indonesia ayaa xubnaha golaha dhexe ee Interpolka oo 85 xubnood ah waxa ay u codeeyeen wasiir ku-xigeenka amniga ee dalka Shiinaha Ming Hongwei in uu noqdo madaxa Interpol. wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shinuna waxa ay sheegtay in sarkaalkan uu yahay qofkii ugu horreeyey ee u dhasha dalkaasi ee xilka qabto. taliyaha cusub ayaa xilka wuxuu kala wareegi doonaa Mireli Balestrazi oo Faransiis ah, waxaana uu hayn doonaa 4 sano ee soo socota.
hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ilaalinta tamarta atomikada ee loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay sanadkan gudihiisa 2 jeer ka gudubtay xadka jilicsan ee bacriminta maadooyinka laga sameeyo nukleerka. dowladaha la isku yiraahdo 6 quwadaha adduunka ayaa Iiraan ku heshiiyey sanad 2015 inaysan dhaafin xadda isla wada calaamadeysteen oo ah dhinaca adeegsiga iyo sameynta tamarta nukleerka. warbixin ay hay-adda IAEA soo saartay Arbacadii shalay oo lagu soo beegay maalin kadib markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada Maraykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda Tehran ay mar kale ka gudubtay 130 metric ton oo ah biyaha culus. biyaha culus ayaa loo adeegsadaa in lagu qaboojiyo falgalayaasha lagu soo saaro plutoniumka laga sameeyo unugyada nukleerka.
qarax ka dhacay maanta uu Khamiisa guriga gudoomiyaha degmada Derek ee gobolka Mardin ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Mardin oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Turkiga oo 40 kilomitir u jirta xadka Suuriya. warbaahinta turkiga ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay gantaal ay soo rideen fallaagada PKK iyadoo ciidamada amnigana ay raadinayaan argagixisadii mas-uulka ahayd falkaasi. PKK ayaa waxa ay weeraro hore ay ugu geysatay koonfurta galbeed ee dalkaasi turkiga. heshiis xabad joojin ah oo hore u dhex maray dowladda iyo fallaagada PKK oo socday muddo 3 sannadood ah ayaa burburay kadib markii madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan uu qaaday olole uu ku ciribtirayo PKK.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in uu rajaynayo inaan waxba iska bedelin xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka kadib doorashadii madaxweynaha la doortay Donald Trump. Wasiirka ayaa waraysi uu siiyey idaacadda V O A ku sheegay inaanay dadka Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka aysan cabsi gelin marka la eego doorashada Donald Trump oo horey weeraro afka ah uu u geystay mujtamaca Soomaaliya. wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa doorashada Trump waxa uu ka wareystay wasiirka.
waxaan kasoo saarnay oo nidhi anagu ciddii wal ee dadka Mareykanka ay doortaan waxa footeeyey 200 million oo qof waxay doorteen Donald Trump oo madaxweyne ogaaday u doorteen. anagu waan la shaqaynaynaa danaha labada wadan ka dhexeeya ayaa ka muhiimsan danaha shaqsiyadda.
waa gartay marka walwalka
ka soo saarnay tacniidna madaxweynuhu uu diray aniguna tacniid waan u diray.
waayahay walwalka marka dadka muslimiinta haysta iyo dadka soomaalida haysta intaba maxaad leedahay waxba nagama gelin?
maya maya malihii waxba nagama gelin. walwalka dadka muslimiinta haysta, dadka madow haysta, dadka isbaanishka haysta oo ninka maanta loo doortay madaxweynuhu wuxuu waxyaabihii uu yidhi markii uu u ordaayay xafiisku waa wax in maskaxda lagu haya tahay loo fiirsado. haddana madaxweynuhu noqday isaga ayay tahay isagay u taallaa oy dushiisa saaran tahay siduu dadka Mareykanka ah ee muslimka ah iyo dadka isbaanishka ah iyo dadka madow iyo dadka dibadda ka yimi iyo dadka carabta ah iyo kullu kuwa cadiinka ah iyo kulligood uu iskugu wada keeni lahaa uu waddanka adduunka ugu xooga weyn uu uga samayn lahaa nabadgeliyo isafgarasho iyo dimuqraadiyadda ay caanka ku yihiin.
ma rajaynaysaa hadda in Donald Trump uu wax badan ka bedeli doono siyaasaddiisa, gaar ahaan xataa marka la eego dadka Soomaalida ee Mareykanka ku nool oo marar fara badan uu afka ka weeraray?
waddanka Mareykanku waxa weeye waddan leh institutions xoog leh, waxay leeyihiin maxkamado aan madaxweynuhu shaqo ku lahayn, waxay leeyihiin congress bay leeyihiin, senators bay leeyihiin, council bay leeyihiin, waxay leeyihiin state bay leeyihiin, governors bay leeyihiin. nin keliya oo madaxweynihii waxuu ka qaban karo uu ka bedeli karaa ma jiro. dadkaasoo dhan inay isku raacaan weeye cabsi ma jirto, warwar baa jira. warwarkaasina waxa weeye ninka madaxda markuu yimaado uu badiyo inuu siduu dadka iskugu keeni lahaa iyo sidii uu waddankan ugu xoog weyn adduunka hore ugu wadi lahaa laga wada hadlo weeye. Ridwaan, waxaan kuu sheegaa aniga waa madaxweynihii 9-aad in u joogo Mareykan amba intaan waddankaa tegay. mid walba ra'yi buu la yimaadaa, aakhirka waxa layskugu yimaadaa waxa xaqa iyo waxa justiska iyo sidii loo wada noolaan lahaa iyadoo la wada kala duwan yahay.
waayahay dabcan muddaad ku nooleyd Mareykanka, marka aad eegto guusha Trump, in badan dadku ma aanay filanayn ama si weyn xataa looma saadaalinayn oo waxaa loo arkayay inay Hillary Clinton aad uga horeyso oo ay guuleysan doonto, maxaad isleedahay, maxaad ku micneyn lahayd waxa sababay in guusha intaan leeg uu ku guuleysto Donald Trump?
waxay xasuusisaa markii uu Reagan uu ka badiyey Carter, weliba Carter madaxweynu ahaa. waay iska dhacdaa waddanka Mareykanka inuu qof amba cabsi ha keeno amba wax laga cabsooda ha keeno amba cunsurnimo ha keeno amba wanaag badanna ha keeno intuu qaato ra'yigaasina iibiya oo la dhegaysto oo marka ugu horreysa la yidhaaho ra'yi macnala maaha, qofka wataa macno male, sidii loo yidhi Donald Trump. marka ugu dambeysana la joojin kari waayo. Waa wadan yaab leh, waad ogeyd waxay doorteen George W. Bush bay doorteen laba jeer, waxay ku xajisiiyeen nin madow, waxay ku xajisiiyeen haddana Donald Trump.
Xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka, dabcan Donald Trump guushiisa kadib, ma isleedahay sidii hore ayuu noqon doonaa mise waxba isdhimi doona?
Ninka Donald Trump la yidhaa wuxuu ka hadlay uu in badan ka hadlayay sidii argagixisada amba international oo mataqaanaa terrorismka waxa la yidhaaho ula dagaalami lahaa. Meelaha ugu muhiimka tahay in lagula dagaalamo oo weliba Maraykanku wax badan ka qabteen oo lagu jabiyey nimanka xajirkaana waa Soomaaliya. Waxay ila tahay inayna dhibaato noqon doonin sidii madaxweynaha cusub arrintaa loogala xaajoon lahaa iyo arrimo badan waddanka Soomaalida iyo waddanka Maraykanka iyo dadka Soomaalida iyo dadka Maraykankuna muddo badan bay saaxiib ahaayeen, taariikh bay leeyihiin, taariikhdaasi meelo hooseysana waan gaadhnay, meelo sarreysana waan gaadhnay. Waxaan u malaynayaa inaan wax badan iska bedeli doonin inay sii xoogaysato ayaan rajaynayaa.
Ugu dambeyn, ma laga yaabaa inaad si gaara ugala hadashaan dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dadka Soomaalida ee ku nool dalka Maraykanka ee u arka inuu yahay cunsuri oo weliba qaar fara badan xataa qaba inaanay sii joogi karin dalka Maraykanka?
Maya, mataqaanaa inay dareen qabaan, dareenkaasina waa dareen saxa ay qabaan. Ninka xafiiska adduunka ugu xoog weyn markuu wardaayo uu dad Soomaaliya yidhaaho waa wada argagixiso, cidna uma sheegin dadka ay martida u yihiin ee waddanka la degan yihiin inay imanayaan halkan. Mid buu u baahan yahay inuu ogaado, tuu u baahan yahay inuu ogaado waxa weeye dadku ka hadlayaa waa dad Maraykana, dadka Maraykankaana waddanka kama xigo. Cid kasoo tegaysaana ma jirto, cid sii tagta maahane. Marka waxyaabahaasi wixii campaignka lagaga wada hadlay oo xaraaradu ay kululayd oo wax walba la yidhi, waxaan u baahannahay inaan dib uga joogsanno oon sugno madaxweynaha cusub siduu wuxuu wado.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u waramaya wariyaheenna magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, halkaad kala socoteenna waa v o a.
Waa hagaaga haatana haddii aanu Washington aanu ka hadalo magaalada Washington, waxaa goor dhaweyd soo gaaray madaxweynaha cusub ee loo doortay dalkan Mareykanka Donald Trump, waxaana ay tahay markii ugu horreysay ee aqalka cad uu kula kulmayo madaxweynaha xilka kasii degaya Barack Obama. Labadan mas-uul ayaan lahayn xiriir wanaagsan, taas oo ka dhalatay kadib markii Donald Trump uu shaki geliyey in madaxweyne Obama uu waddanka ku dhashay. Obama waxaa maanta uu soo dhaweeyey Trump. Haddaba arrintani Haaruun Macruuf ayaa wuxuu kala sheekaystay Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah University ee gobolka Georgia.
Donald Trump runtii cid oo reebtay ama cid ka badbaaday baaba runtii iska yar, cidowsan xifaalaynin, cidowsan maaragtay cambaarayn uusan caayin, laga soo bilaabo markuu Mexikaanka u dhahayo waxaad tihiin maaragtay dad wada tuuga ah, dadkii madoobaa markuu yiri waa wada dad wada faqiiriin oo meelay ku noolin waa meel laga cararo, markuu muslimiinta yiri waa terroristi baa tihiin, waxaad argagixisaa tihiin, markuu cidow dhaafay runtii haweenkii wuxuu yiri doofaarnaa tihiin waxbaa tihiin, ilaa wuxuu gaaray xataa Pope Francis inuu aflagaadiyey. Markuu Donald Trump runtii habkaas oo u dhaqmaayo malaa waxay buu noqon doontaa yani landmark, yani calaamad ama astaan asiga lagu garto ayuu noqon doontaa. Waa run waxaan u malaynayaa markuu madaxweyne Obama uu tuhumay ama tuhunsiyey dadka dunida ama Maraykanka inuusan Maraykan ahayn, oo mar labaad tuhunsiyey inuusan xataa maaragtay Christian ahayn oo yahay Muslim maadaama middle namekiisa Xuseen yahay, waxaasoo dhan waxuu ugu jeeday baa anugu arkayaa waa tu hadda ka hor waa tu isku dayay inuu israshaxo Donald Trump, haddana wuu ka gabaday. Laakiin wuxuu isu soo diyaarinayay runtii doorashadan 2016-ka, marka ciibaalahaasoo dhanba maaragtay inuu sameeyo si uu ugu gaaro, wuxuu abuurayay jawi Maraykanka inay sii nabcaadan maamulkiisa inay nabcaadan. Run ahaantii waan la wada socnaa maanta guushan uu gaaray maaha wax kale, wuxuu ka faa'iidaystay dadkii careysnaa, gaar ahaan dadka midabka cadaanka u badan oo u arkay wixii inay farahooda ka baxeen, waayo maraykanku waa weligood ahaa xurboodi jiray ama horsocon jiray dadka cadaanka ayay ahaan jirtay. Laakiin laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 20-aad waxaa soo abuurantay in maraykankii runtii isu rogay cadaan keliya inuusan ahayn oo midabyo badan baa ayaa yimid, inuusan christian keliya ahayn oo diimo badan baa yimid. Marka yani kuwii cadaaba waxay isu arkeen inay wixii farahooda ka baxeen markay shaqooyinka qaarkood oo nin madow ka qaadanaya ama gabar madow ka qaadanayso ama qof muslima oo wixii qaadanayo. Marka caradaas ayuu abuuray, runtii wuuna ka faa'iidaystay. Yani marka hadda anuu kulley saan isleeyahay wuu ku gaaray meeshii sidoo uu rabay. Marka sharcigii baa odhanaya in yani iskala guur uu dhaco madaxweynaha hore inuu ku wareejiyo si nabad ah, Obamana dee sidiiba uu yeelay oo wuuna yeeli doonaa. Laakiinse Trumpi ayay aada ugu xiran tahay si allaale siduu isaga ilaalin lahaa in haddana waxaan idhaahdaa aflagaadooyin kale inuu la yimaado oo ay dadkii sii kala daadiso asigay ku xiran tahay. Umaleyn maayo dee waxaa la shaqeyn doonaa la taliyayaal buu yeelan doonaa ay hob. Waxaan rajaynayaa in la taliyayaal oo runtii meel ka soo saara dalkani oo itijaaha mustaqbalka wanaagsan u sameeya inuu helo.
Waa gartay dhinaca arrimaha dibadda, waxyaabaha uu sheegay in uu ka takhalusi doono markuu talada qabto waxaa ka mid ahaa heshiiskii nukleerka Iiraan lagu xakameynayay madaxweyne Obama uu sida weyn uga shaqeeyey. Marka dhinaca sharciga, markaad ka eegto heshiisyada noocaas ee caalamiga, Mareykan kaliya ma khusin qaramada midoobay, midowga Yurub ayaa qayb ka ahayd heshiiskaasoo kale. Ma ka takhalus karaa, ma joojin karaa Donald Trump?
Taa qudheedii u malayn maayo waxyaabihii ku soo jidmaray bay ahayd, waayo sidaad adba u tilmaantay heshiisyada caalamiga ah, heshiisna waa heshiis matqaana dowladda Maraykanka bilateral ayaga iyo ay dowlad kala galaan, ama heshiisyo mataqaana oo dad badan ama gruubyo badan ay wada galaan weeye. Waxyaabaha uu sameeyey masalan ku saabsan Iiraan oo kale ama emelada waxa ku saabsan oo kale waa heshiisyo runtii loo wada dan yahay dunidii oo dhan ba kan cimilada mataqaana 100 iyo 200 dowladood ba ayaa saxiixay Paris. Kan Iiraan waxaa saxiixay dowladaha awoodda leh kuugu waaweyn oo dhan baa wada saxiixay, Maraykan keliya ma aha. Laga yaabay inuu yaraha isaga aamuso oo maxaa yiraahda uusan afka kusoo celcelinin, laakiinse inuu yiraahdo waan ka baxay totally waxay noqonaysaa runtii meel kabood bay noqonaysaa ama meel ka dhac bay noqonaysaa. Waxay abuureysaa xulafadii Maraykanka iyo dadka ay asxaabta ahaayeen inay ku dhex abuurto qalalaasi iyo dhibaatooyin kale. Midda kale waxay fureysaa Iiraan haddii uu Maraykanka hadduu Trump uu kaga baxo sheekadaasi, soo ayadina dee u noqon mayso meesheedii oo waxyaabihii laga baqaayo oo ahay inay nukliyarkeeda ilan way taqaanaa si loo sameeyo ay sii wadato. Marka taa qudheedi waxaan u malaynayaa yani kuma degdegi karaayo. Laga yaabay masalan heshiisyada oo bilateralka ama Maraykanka iyo dowlad kale ay galeen sida masalan kan oo la galay ama uu la sameeyey Cuba oo kale, yani Cuba oo runtii unaqabateen intaasoo sano lagu hayay buu ka qaaday. Waa laga yaabay inuu isiraad wallahi kaamalaa waa wuu sahlan yahay. Taa qudheedi uma suurtobayso, waa la socotaayo yani dadka hadda Florida ku doortay waxa u badan Cuban Americankii baa u badan oo dhahayo siduu sheegay inay noqoto laga yaabay. Laakiinse way ku adkaanaysaa in maxaa yiraahda uu isku furo intaasoo jabhadood muddada 4 sano hore inuu intaas isku furo waxaan umaleynaa inay aada iyo aada u adkaanayso. Marka wuu ka digtoonaan doonaa, waxayna ku xiraan doontaa runtii aqaladan hoose iyo sare iyo siday ula shaqeeyaan iyo ra'yi caamka Maraykanka guud ahaan iyo kan caalamka. Yaani Maraykanka maanta maaha keliya dowlad keliya, maaha runtii dunida oo dhan baa eeganayso maanta. Waad la socotaan ama idinkaaba dee nooga war fiican dunidu reactionka ay ka bixisay doorashadiisa. Yani waxay u badan tahay runtii dadkii inay aada iyo aada uga naxeen oo ay nabcaysay hataa qaarkood oo ay maaragtay feejignaan ay bilaabmi doonto. Marka inuu isku furo intaasoo dhibaato ah gudaha iyo dibadda, anigu waxaan u malaynayaa President Trump yani wuu aada iyo aada ugu fiirsan doonaa, yani kuma degdegi doono in uu yiraahdo waxa kan oo dhan waa burburinaya. U malayn maayo inay suurtagalayso.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah University ee gobolka Georgia, wuxuuna u warramayey Harun Macruuf.
ibraahin oo wili waxaan ku jirnaa wararka la xiriira maraykanka ee dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda doorashada Donald Trump ayaa loo doortay madaxtinimada maraykanka ayaa ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan maraykanka. Dad fara badan oo barnaamijyo sameynaya ayaa xanibay wadooyinka magaalooyinka Chicago, Philadelphia, Boston iyo magaalooyinka dhinaca galbeedka ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray.
Dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay waddada Fifth Avenue ee magaalada New York oo kasoo horjeeda daarta Trump Tower, kuwaas oo ruuxayay boorar ka dhana Trump. Akund Okey ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ka dhanka ah Trump.
Waxaan rumaysanahay in dadka Maraykanka ay sameeyeen qalad aad u weyn. Waxaan u malaynayaa in dadka Maraykanka ay si sahlan ay ugu wacdeen dhinaca midigta, mana aanan filaynin in taasi ay ahayd wax u socdo dhanka midigta. Sidaas daraaddeed ayay hadda arkeen iyagoo ku dhex jira xaalad aan caadi ahayn oo dhib badan. Adduunyada inteeda kalena si aan caadi ahayn ayay u saameysay.
Dad kale ayaa iyana waxaa isu soo bax ka dhigeen kasoo horjeedka aqalka cad ee dhowaan uu soo guuri doono Trump. Francisca Vagad Walsh ayaa ka mid ah dadkii ku hor mudaaharaaday aqalka cad.
I am terrified. I come from a family of political refugees from Cuba. And I'm very grateful to this country for having accepted us.
Aad baan u baqay, waxaan ka mid ahay qoys qaxooti oo dalka ku yimid bangangale siyaasadeed asal ahaana kasoo jeeda dalka Cuba. Aad baan uga mahadnaqayaa in dalkani uu na aqbalay inaan ku noolaano, laakiin waan naxsanahay. Banaanbaxayaal ayaa waxay xanibeen isu socodka baabuurta ee Chicago, iyadoo qaar kalena ay socod ku mareen fares magaalaha Philadelphia, Boston iyo gobollada dhinaca xeebta galbeed ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in maamulka Trump uu ku dhaqaaqi doono tallaabooyin lidi ku ah dadka soo galootiga Mareykanka. Dadkaasi ayaa waxay u arkaan Trump inuu yahay nin cunsuriya oo naceyb uu ka buuxo islamarkaasina xaqaro dumarka sababo la xiriira hadalladii uu yiri markii uu ku jiray ololaha. Ma jirto cid ka tirsan shaqaalaha Trump oo ilaa iyo hadda soo hadal qaaday dibadbaxyadaasi.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii la xiriirtay barnaamijyada looga soo horjeeday Donald Trump ee dalkan Mareykanka.
Dhinaca kale, muslimiinta Mareyka ayaa waxay isu diyaarinayaan sida ay ugu hoos noolaan lahaayeen maamulka madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump, kaasi oo hore ugu baaqay in loo diido muslimiinta dibadda ka imaanaya inay soo galaan dalkan Mareykanka kadib markii dhowr weerar oo argagixiso ay ka dhaceen Mareykanka. Wariyaha V O A Ken Farabu ayaa warbixin ka diyaariyey. Waxa uu ku muujinayaa ama uu ka hadlayaa walaaca muslimiintu ay ka qabaan xukunka madaxweyne Trump. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo noo soo kooba.
Natiijadani ma ahayn mid ay filayeen dadka natiijada doorashada kala socday xarunta mutxafka ay leeyihiin carabta Maraykanka ee magaalada Dearborn ee gobolka Michigan. Manay filaynin in Trump madaxnimada ku guuleysan doono. Cabdalla Xamuud waa murashax u tartamayay golaha baarlamaanka ee gobolka Michigan, waxaana uu ka mid ahaa dadka aan la dhacsanayn madaxtinimada Trump.
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it, in fact, in exchange for votes, and we see the result.
Trump wuxuu ololaha ku galay cunsurinimo iyo haybsooc. Waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codad ku helay. Waanad arkaysaa natiijada ka muuqata TV-ga, waana wax cabsi abuuraya. Cabdalla Xamuud, oo isagu si weyn ugu guuleystay kursigii uu u tartamayay ee gobolkiisa, ayaa habeenkii doorashada waxa uu isagu u lahaa dareeno kala duwan oo isugu jiray farxad iyo naxdin.
It's a strange contrast, right? For the first time in Dearborn's history, they've elected a Arab American Muslim first generation. And at the statewide level,
waa dareen la yaab leh oo aad u kala duwan. Waa markii ugu horeysay taariikhda gobolka Michigan ee la doorto qof carab ah oo muslim ah oo ka tirsan jiilka koowaad ee muhaajiriinta. Waxaa laga yaabaa in guud ahaan gobolka laga taageeray Trump, dhinaca kalena dalkoo dhan waxaa hogaaminaya Trump. Cabdalla Xamuud ayaa tilmaamaya inuu og yahay inay jiraan isaga iyo Trump inay dad u wada codeeyeen.
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating, but tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my sister.
Waa wax laga cabsoodo. Saaka waxaa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda. Berina waxaa laga yaabaa inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is ilaaliya, markaad albaabka ka baxdaan. Waxaana arintaasi faahfaahinaysaa Caasha Nuur oo arrimaha bulshada u ololeysa.
It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post-racial society.
Waxay muujinaysaa midabtakoorka iyo haybsooca. Waxay tusaysaa in aan weligay ku noolaanayo bulsho midabtakoor ku saleysan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin.
Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
Laakiin Caasha Nuur oo u ololeysa arrimaha bulshada ayaa tilmaamaysa inaanay cabsan doonin oo ay sii wadayso u ololeynta xuquuqda dadka ay matasho ee carabta Mareykanka.
Get our message out there. Show people who we are. Show them that we're not going anywhere. This is our country.
Waa inaan gudbinaa fariinteena oo aan dadka tusnaa cidda aanahay. Waa inaan ogeysiinaa inaanan meel kale u socon. Halkan waa dalkeenna, sida dadka kaleba uu dalkooda u yahay. Kaalin ayaanan ka soo qaadanay, kana qaadan doonaa mustaqbalka.
We have always contributed to this country.
Usama Siblani, oo ah saxafi ka mid ah xarunta warbaahinta carabta Mareykanka, ayaa sheegaya in muslimiinta Mareykanku ay intooda badan u codeeyeen Hillary Clinton, laakiin aanay aad ula dhacsanayn murashaxnimadeeda.
They're very disgusted with the election. I don't believe that American Muslims or Arab Americans have really a favorite presidential candidate.
Aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada. Ma rumaysni in carabta Mareykanku iyo muslimiinta Mareykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin. Waxay u codeeyeen Clinton sababtoo ah Trump ayay ka soo horjeedaan, taasina micnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin. Waa markii ugu horreysay ee warbaahinta carabta ee Mareykanku aanay taageerin murashax madaxweyne. Cumar Siblani ayaa isagu aan gebi ahaanba codkiisa dhiiban.
You know, I'm a Republican myself, or I was a Republican. And I believe that the Republican Party have really damaged its connection.
Anigu waxaan ahay jamhuuri, ama aan ahaan jiray. Waxaan aaminsanahay in xisbiga jamhuurigu uu dhaawacay xiriirkii uu bulshada la lahaa. Hawshan ayaa ah mid horta la madaxweynaha la doortay oo la shaqayn doona aqalka sare iyo kan hoose oo ay maamulayaan jamhuuriyiintu.
Warbixintaasina waxaa diyaariyey wariyaheena v o a Ken Farapu, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, markaana Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gobollada dhexe ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay meel ay marayeen ciidamo Ethiopia ah, gaar ahaan deegaan u dhow magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. Dhinaca kalena, dadka deegaanka Wabxo ayaa ciidamada Itoobiya ku eedeeyey inay geysteen dil ulaka ah kadib markii ay guri ay leeyihiin dad rayid ah lagu eedeeyey in ay baabuur jiirsiiyeen. Arrimahan ayaa Ibraahim Xasan Danduray waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale, oo haatan ku sugan xarunta maamul goboleedka Galmudug, waxaana uu ugu horeyn u weydiiyey qaraxaasi.
adeer eed horta qarax iyaga laba beegsaday oo haleelay ma jiro, laakiin qarax uu jiray nina la gelmay dhulka ayay ahayd. ciidamaduna way socdeen oo waddaday ku socdeen, marka nina baar kingi ayaa sheegay, marka waa la qarxiyey. markii la helayna waa dhisheedaa lagu qarxiyey. marka
waa gartay. waxaa kaloon maqlay in Wabxo ciidamada Itoobiya baabuur ay jirsiyeen guri dad rayada uu degan yahay. arrintaa maxaa nooga sheegi kartaa?
aad baa umaadsan tahay. arrintaas waxaa weeye horeyn dhacdaa oo fool xun oo aad dilmiyasaynay ahayd. dadkanina hadda guri oo maaragtay kuma jirin magaalada ah, meel oo baadila oo meel ku dhow ayay ahayd, aqal yaroo aqal Soomaali u ahaa. marka meeshaas tacaddi aa ka dhacay.
dad ku dhintay ma jiraa?
haa, dadkaa saddex kamidana way dhinteen. hal kalena wuxuu yaallaa isbitaalka magaalada Durceel ayaa lasoo gaarsiiyey. xaalkiisuna hadda wax oo maxnaweya ma aha. waa intaa qaarka dambe oo dhan lugaha wixii ah ilaa lugaha dhan waa ka go-an yihiin. caafimaadkiisa kalena hadda ma wanaagsana. marka qof arada gelay buu ogya.
caruur ma ku jirtaa dadka dhintay?
waa laba caruura, mid haweeneyda u haweeney gaariga dardaray, wiilaa kasoo baxay oo bannaanka ku dhacay oo maaragtay daqiiqada ka dirasnay, midna kii gacanta ay ka haysay buu ahaa. waa dhintay isagana. labadaasi waa caruur iyo haweeneydii caruurtaasu dhashay.
sababta ma la sheegay ay arrintaasi u sameeyeen ciidamada?
waxaa soo weeyaadeen wax macnaa oo kale loo samayn kara male, investigation male. waa hawshaasi waa hawl wax xasuuq wey. arrintaasi ciidamadaas fadhigoodu yahay naxaas oo meesha soo gaarin oo Itoobiyaanka ah. barnaamijkaas ay sameeyeen waa barnaamij xasuuqa oo a wax dhigi loo lahayn. meeshana wax dagaal oo ka socdaysiyo dad jiraan meelo kale xabada waa jiraan in loogasoo muslimiin laakiin magaalada
waxaad tiri meelo kale ayaa rasaas loogu soo riday ma noo cayimi kartaa meelahaas
meesha la yidhaahdo garof meel la yidhaahdo oo adigu u jirta ilaa iyo adigu 15 kilometer ayaa maaragtay xilligay meeshaa ka tageen kabacdi ay qolyahan kale ee sharwadayaashu rasaas kula rideen laakiin xilligaas meeshaas wax dagaala iyo waxbaatoo ka jiray ma aysan jirin
gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna ibraahim xasan daanduray dhegeystayaal waxaanu isku daynay inaan la xiriirno amisom iyo ciidamada ethoobiya hase yeeshee ilaa iyo iminka nooma suuragelin inaan ka helno jawaab halka aad nagala socotaanna waa v o a
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horan doona qodobadii warka ugu doorka runa
madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump oo dhowaan soo gaaray magaalada washington ayaa hadda waxa uu la kulmayaa madaxweynaha uu xilkiisa sii dhammaanayo barack obama uu kula kulmayo aqalka cad saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ay kulan wada qaataan labadani mas-uul iyaga oo ka wada hadli doona arinta xilwareejinta hadal laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in xilka oo si nabad ah loo wareejiyaa ay ka mid tahay mabaadi'da ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda maraykanka
sarkaal sare oo ka tirsan saraakiisha ammaanka ee dalka shiinaha ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo taliyaha booliiska caalamiga ee interpol shirweynaha interpol ee ka socda jasiiradda bali ee dalka indoneesiya ayay xubnaha golaha dhexe ee interpolka oo 85 xubnood waxa ay u codeeyeen wasiir ku-xigeenka arrimaha amniga ee dalkaasi shiinaha ming hongwi in uu noqdo madaxa interpol wakaaladda wararka ku faafsa dalka shiinaha ee shinuna waxa ay sheegtay in sarkaalkan uu yahay qofkii ugu horreeyey ee u dhasha dalkaasi ee xilkaasi loo magacaabo guddiga doorashada ee soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in si habsami ah ay u socoto doorashada xubnaha aqalka hoose waxaanay sheegeen oo kale guddiga in doorashada aqalka sare ee xubnaha matali doona somalilan ay ka dhici doonto magaalada muqdisho haddaba weli waxaa jira cabashooyin iyo dhaliilo iyagu ku aadan inaanay hufnayn hannaanka doorashada wariyeena xuseen xasan dhaqane oo ku sugan jowhar ayaa wuxuu hoos u eegayaa qaar ka mid a waxyaabaha ay ka cabanayaan musharaxiinta aqalada
culayska ugu weyn ee xilligan ka jira magaalada jowhar waa isqabqabsi beelaha dhexdooda gaar ahaan qofka musharaxa noqonaya iyo ergada codka bixinaysa arrinta kale ee xusidda mudan ayaa waxay tahay in beelaha qaar guddiga doorashada dadban 2-3 musharax ay ka gudoomeen araajida musharaxnimo halka kuwa kale ay sheegeen in loo diiday in codsigooda musharaxnimada aqalka hoose laga qabto v o a ayaa waxay ogaatay in ay jiraan musharaxiin bixiya lacagta diiwaangelinta laakiin loo diiday in la siiyo waraaqaha aqoonsiga musharaxnimo maxamed ismaaciil cilmi waa musharax xildhibaan aqalka hoose waxa uu si kooban u sharaxayaa muranka ka jira ergada 20 qof ee la doonayo in ay codkooda bixiyaan xilliga doorashada xildhibaanada baarlamanka federaalka
runtii main pointiga ugu weyn ee hadda caqabada ay ka jirto especially aqalka hoose waxwaaye listigii la xareeyey qaar ka mida candidateyaasha ayaa xamar markii la joogay waxay xareeyeen listi 51 erga ah ergooyinkiibaa hadda qaarkood lagu muransan yahay in lasoo celiyo maadaama aysan haysan qaarkood legitimacyga odayaashii nabadoonada saxiix lahay qaarkood ay isku mashquulsan yihiin in lasoo celiyo qaarkoodna hadda saan maqlayna in jowhar nabadoonayaasha qaarkood ay ku hol leeyihiin in loo raadiyo xal iyo transparent in qaarkood lasoo celiyo si loo helo odayaashii u lahaa saxiixa in ay saxiixdaan qortaanna ergooyinkii ayaga kasoo jeeday beelahooda hoose marka way jirtaa liisas saxa oo aana muran ayna ka jirin iyo in badan oo muran ay ka jiraan intaba labadaba way jiraan walaal
ibraahim sambuur xasan waa gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada maamulka hirshabeelle VOA ayaa waxay weydiisay waajibaadka gudigooda iyo awoodaha dhinaca meel marinta go'aanada ay gaaraan.
Annaga waajibaadkeena waxa waay muxuu ahaa gudiga madax banaan ee qaranta khilaafaadka nahay musharaxiinta iyo ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka khilaafka ka jira ama ka imaan doona ayaan xallinaa. Muxuu ahaa nabadoonadii oo dowlad goboleedka wax ku soo dhisay oo Hirshabeelle hadday cabanayaan ama ugaasi guud oo Barmounti chiefka ah ama musharaxiinta oo dacwad ay inoo keenaan ayaan xallinaa.
Inkastoo hawshu hadda ay bilow tahay ilaa tiro intee la'eg oo cabasho ah ama dacwad ah oo inaad xalisaan loogu talagalay aad idin timid?
Ilaa haddeer waxaan haynaa 11 cabasho, laakiin official ma aha. Dacwooyinka iska gal ma aha, waxay ku imaanayaan procedure ay leeyihiin. Weli procedurekii la rabay ma soo marin, laakiin si kalan u xallinaa.
Marka qofka haddii uu ka cabanayo guddiga doorashada oo araajidii laga qaban waayo ama ergadii uu gudbiyey lagu soo celiyo erga kale la keeno meesha, sidee ku xalisaa?
Arrintaas waa noo timid, laakiin waxaan rabnaa inaan investigation ka sameyno, baaritaan aan sameyno. Markaan ogaano wixii jira, inaan u tagno guddiga laga dacwoonayo oo seed iyo feed, inaan u tagno wixii jiran aan weydiino, kaalinta aan ka leenahayna inaan ka qabanno ayaan diyaar u nahay.
Awoodda guddiga ma tahay mid wax ka qaban karta haddii laga dacwoodo maamulka ugu sarreeya ee Hirshabeelle iyo guddiga iyo odayaasha saxiixayaashaba? Awood ma u leedihin inaad wax ka qabataan?
Awoodan u leenahay inaan wax ka qabanno, wixii qaldan inaan toosino awoodan u leenahay. Waan ka qabanaynaa Ilaahay haddii aadmo, haddii Alla idmo. Hadda dacwooyin fara badan ayaan hayna, sidaan kuu sheegay 11 dacwood noo taalla, laakiin official maaha. Procedurekii loogu talagalay weli ma soo marin.
Nabadoonada beelaha qaybtood ayaa waxay u arkaan in ergo aysan waxba ka ogeen loo diyaariyey in codkooda ay bixiyaan, sida uu tilmaamayo Nabadoon Xasan Macalin Gashiin.
Waxaad moodaa dadka in sidii cadaaladda ahayd ama cadaalad wax lagu maamulayo inay meesha ka maqan tahay. Meel kasto nimanka 135 lagu sheegaa in waxa haddii cadaalad ay ka noqdaan waa hagaagi lahaayeen. Dadkii qabaa'iladkii muxuu ahaa Soomaalidu meesha wax dadka iska lahaa, labalaba iyo saddex saddex la isaga horkeenay. Dadka wixii ka dhaxeeyo dadka ayaga xaq u leh wuxooda inay meel marsadaan ee iyagu ku heshiiyaan, oo wax heshiis lagu yahay muwaafaqo la yahay miiska ay soo dhigaan ayaa muhiim ah. Waxaad moodaa marka inay ayaga si toos u soo faragelinayaan, dadkii wixii ay lahaayeen ayay si toos u soo faragelinayaan. Guddiga hawshooda ma ahan howl yacnaha tafatiran, howl daacad laga yahayna ma ahan, waayo dad waxaad arkaysaa muxuu ahaa murashaxiina oo u taagan xilkoodii oo ergadii ayagu ay lahaayeen, iyadoon muxuu ahaa markii xataa ku heshiiyeen waraaqihii murashaxiinta iyo wixii laga rabay oo qofka murashaxa inuu gudbiyo laga rabay oo laga diiday waa aragnay.
Muranka ka jira arrimaha doorashada kuma eka aqalka hoose ee waxa uu sidoo kale ka jira aqalka sare. Beelaha qaarkood ayaa ka hor inta aanu doorashadu bilaaban waxay ku heshiiyeen saami qaybsi siyaasadeed, sida uu sheegayo Nabadoon Muuse Haaruun Aadan.
Waxaan cabasho horta ka nahay marka ugu horeyso maamulka Hirshabeelle si dhib badan loogu dhisay marka ugu horeysa muddo 11 bilood soo jiitamayay. Waxaa meesha ka dhacday xoogaa cadaaladda rasaa'ide. Waxaan doonaynay markii hore inaan kursiga aqalka sare maamulkiisa markii lasoo gaaray, isla waqtiga waxaa dhibaato ka timid in cid beeshii iska laheeday aqalka sare looga talagal cidaan ahayn la siiyo Nabadoonada lagalama tashanin. Dadka maamulku waa danaynayeen gobolka Shabeellaha dhexoo kale miyo ama Hiiraan oo kalente, waa dadka Shabeellaha dhex degan waa dad aada u nabad jecel, ma ahayn weligeedna kama dhicin dhibaatooyin maamul ayaa ka jiray oo u gaar ah, weligeedna laba qofna iskuma dilin oo waxyaaba yaryar lama rabee. Haddii hawsha sidii ku socota wax laga bedeli waayo, waxaa imaan karta beelihii oo hadda si aada iskugu kalsoonay inay kala dheeraadaan, siyaasadooda kala fogaata, dadnimadoodii isdhexgalkoodii wax qaybsigoodii uu kala fogaado, oo dhibaatooyin hadda ka hor dalka ka jira ay soo maraan labadan gobol. Hirshabeelle ilo lagu nastaal rabaa mooga in lagu colaad lagu abuuro lama rabo.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil warbixinadii aan kaga hadlaynay hanaanka doorashada 2016, gaar ahaan qaybta maamulka Hirshabeelle.
Waxaana soo jeedinayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo haatan ku sugan magaalada Jowhar.
وهكذا دقيستي المرضى واحد دقيست دونتان برنامج كي ورقيسي ده هاسي يشي مركان كسور دوادا دود دي قابنا يدوحا مقدشو كسور دياريه وريهن أحمد حسن علاد.
وعن او ناكسن دقيستيال كسور دوادا مركلا ايو حبنتي دود دا قابن حبنتا دود دا وحنكو دونا madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump maalinimadii shalay ahayd ee dalkaasi Mareykanka hadaba madaxweynaha intii aan la dooran hadal kulkulul ayaa ka soo yeeray taas oo ku aadanaa in waxyaabo badan ay isbedeli doonaan markii la doorto hadaba saameen intee la eeg ayay Soomaalida ku nool wadanka Mareykanka ay ku yeelanaysaa hadaladii hore oo u jeediyay madaxweynaha la doortay waxaana igala qayb galaya professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo maxamed dhaysanay macallin oo ah wariye falanqeeya arimaha doorashooyinka waxaana su'aasha hore aan siiyay professor maxamed ahmed maxamuud professor doorashiin ayaa ka dhacay wadanka Mareykanka madaxweyne cusub ayaa la doortay horey intuu musharax u ahaa madaxweynahani Donald Trump wuxuu sheegay hadalo kulkulul oo dadka soo galootiga ay dadka muslimiinta intaba taabanayay hadaba maxaa saameynaha uu ku yelanaya hadaladan hadda waa la doortay hadaladiisi ma midhuna ka dhigi doona mise isbeddel ayaa ku imaan doona
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa laanta fiyaweeda iyo Axmed Xasan Culaad haddii aan arintaadi weydiisay ka jawaabo waxa weeye horta nasiib darro waa guul darro ku timid dunida islaamka nin waxa ninka la doortay waa nin aad u mayal adag marka horena siyaasadiisana lama yaqaano meesha uu ka bilaabi doono laakiin si anigu waxaan aaminsanahay guusha uu gaaray ee maanta Hillary Clinton uu kaga sareeyay waxa weeye naciibshiyaha dunida islaamka uu yiri wadanka Mareykanka waan ka tirtiraya taasina uu fulin doona ayaan aaminsanahay
sida aaminsanahay
uu fulinaya waayo sababtoo ah codka uu helay kuma helin kelmad wanaagsan wuxuu ku helay kelmadaha oo ah inuu wadanka Mareykanka gobol kasta uu tagay maalmihii ugu dambeeyay doodu aad bay maxay ahayd electionku u kululaa maana filayn maxay ahayd caalamka oo dhan baan filayn marka caalamka oo dhan bay xalay waxa ku noqotay guul darro yani way la yaabeen ninkaasi marka hadda waxaan ogaaday saxaafada waan ku inta saxaafada waan la soconay waxaan ahay taageerayaasha ugu waaweyn ee Hillary Clinton baan ahay dunida islaamku waxay ku tiirsanaayeen iyada oo labaduba laba gaala ay yihiin oo isku diina haddana hase yeeshay waxa weeye wuxooga islaamka waxa
uu
laba xisbi oo kala taageersan min caybshiyo iyo soo dhaweyn hase yeeshay waa laga badiyay waxa ay ahayd ilaa iyo bishan hada doorashada socotay iyo laba bilood ba hada doorashada socotay waxaan isiri intaaba waxa niyadeedu maan islahayn uu soo gaaraya ama se wuxuu ku soo dhawaanaya meel uu ka soo haybsan karo marka ilaa xalay maskaxda
marka filaway ku noqdo marka yaadaladiis marka qiimeeyo
noqotay filan waxay ugu noqotay la yaabo ilaa xalay waxaan ku riyoonayay Hillary Clinton madaxweynaha laakiin se way dhici weeyday haddana dunida islaamku iyo caalamul islaam waxay ku noqotay waji gabax
waaye waa kugu soo laba doonaa waxaan sinayaa maxamed dhaysane maxamed haye
Culaad waad mahadsantahay adiga iyo VOA waan idin salaamayaa sida saaxiibkay professorka uu qabo Donald Trump hadaladiisa inuu ka dhabeyn doono ayuu qaba laakiin aniga ma aaminsanay Donald Trump waa nin markan waa madaxweynu noqday waliba si aan la filin ayuu noqday waliba codadkii la rabay ma aha codad kale oo dheer uu kansaday 276 Hillary Clinton 218 ninkan hadaladii hore uu u jeediyay ma filayo inuu fulin doono sababtoo ah meeshaas waxa yaala labada aqal inkastoo hadda Kongreeska iyo Senate-kuba ay ku guuleysteen xisbiga Donald Trump haddana ma fududa in wax walba uu rabo inuu fuliyo
hadaladii hore waxa leedahay wixii ahayd
waa un hadalo isaga un soo galayay oo lagu dooranayay waxaan hubnaa in gobolada ugu waaweyn
laakiin mas'uuliyadda saaran leedahay
laakiin aan kugu daro gobolada ugu badan ee codadka ugu badan ee la yiraahdo electoral college ka oo Florida ay ka mid tahay iyo Pennsylvania labada xisbi Donald Trump iyo Hillary Clinton codad aad isugu dhow ayay keeneen macnaheedu ma aha xitaa cadaankii oo idilba u codeeyay Donald Trump laakiin way noqotay waa u guuleystay guushiisana micnaheeda ma aha in dunida islaamku suur rabo uu ka yeelan doono, mana ka yeelan karo. Oo waxa weeyaan labadaas aqal ayaa wax walba hortaagan, inkastoo madaxweynaha Mareykanku mid walba ha ahaadee uu leeyahay cod veto,
laakiin hadda xisbigiisu waxa leeyahay xataa labadii aqal
way ku guuleysay. Laakiin labada aqalba daday mas-uul ka yihiin. 325 million dad ka badan oo Ameerikaana ayay wakiil ka yihiin. Ayagu qudhooda waxay rabaan ma samaysan karaan. Waa adduunku dowladda Mareykanka sida dadka shacabkeeda ay ula xisaabtamaan dowlad loola xisaabtamo ma jirto. Ninka Ameerikaanka wuxuu ku leeyahay I am tax payer, waxaana ahay nin canshuur bixiya. Dowladduna waxay rabtaa ma samaysan karto. Macnaha dowladdu waxay dowlad ku tahay dadkaas Ameerikaanka oo lacagtaas hadda Ameerikaankan oo cirka maraya aad u jeedo waa lacagtaas dadkaas ay dhiibaan. Dadkaas waxaysan rabin ma sameyn karo. Wax walba ha yiraahdo Soomaaliyan saan yeelayna, Soomaali waa dad Daacish u dhow inay ku biiraan, waa dad amniga waddanka Mareykanka halis ku, wax walba buu yiri. Laakiin hal ayaan qabaa inuu fulin doono, waana tan derbiga uu sheegay inuu ka dhisayo Mexico iyo xadka Mareykanka. Weliba marka la doortay Mexican base oo lacagta la yiraahdo dalka Mexico hoos ayay u dhacday, Donald Trump taas ayay la tahay inuu fulin doono.
Waa kugu soo laaban doonaa. Professor wuxuu leeyahay Maxamed Dhaysane, anigu ma qabo oo arintan inuu ka dhameynayo hadda mas-uuliyadda kortay isbedelba hadaba xataa waa laga dareemayaa leey.
Dabcan horta mas-uuliyadda way jirtaa, laakiin se waxa weey loo Trump waa nin hal adag, waa nin xisbigiisa xataa kala jajabay mar ay doorashadu waqti hadda muddo 20 bari laga soo wareegay ka hor xisbigiisa oo maxay ay uga soo jeedo rag culculus ba ka baxay kelmadaha weer isku adeegsanayay. Marka waxa weey isaguna kama soo laabanay. Marka waxa weey inta hadda saaxibkay uu yiri ma garanaysa Mareykanka dadka malaayiin intaas oo tagsti waa ashuurtaas ee dadkaasi wadankaasi waa wadan weyn intaas oo umadood isku timid waa runtii. Laakiin codka ninku uu helay waa qeyr caadi weey, waxaanu ku helay naxaybshiyaha dadka Islaamka, waa argagixis uu yiri, waa Daacish buu yiri, waxaad ku seexan doontaan buu yiri nabad haddaad dooratan, xataa waxaan xidhayaa buu yiri Hillary Clinton oo horboodaysa buu yiri, waxa hurdada idiin diiday guryahaas ku qarxinaya aad xabsi baan dhigi doonaa buu yiri. Marka aniga waxaan aaminsanahay farxaddiiba xalay toole ka keentay ma islahayn, xataa wuxuu adeegsaday mar ay ka horreysay ma yeeli doona buu yiri oo guushu ay dhinaca heli karton ay jirtay waligeed baxay ma aqbali doono wili. Marka xalay waxa kelmadaha weerisku ku hadlayay wuxuu ninkaasi riyo wuxuu ku jiray madaxweyne ma yihiin iyana misanay, laakiin wuxuu ogaaday inuu marka ismu u lahayn marna madaxweynad noqonaysa, laakiin kelmada aad u culus baad degsanay waxa dadka Mareykanka ka soo jeeda.
Marka kelmadahaas ma ka dhabeeyahay
waa dabcan uu ka dhabeynaya dadka boorsooyinkooda ayayba hadda qaar si xirxirinaya ma qaba, sababtoo ninkani siyaasadiisa doorka uu ciyaari doona nin la yaqaan maaha,
laakiin lama gaarin wali
lama gaarin
oo lama ogaan.
Laakiin
marka talaabada qaado way marka xilka ku fadhiis
aqal waxa taa aqalka maxay labada aqal labada xisbiga ka taliya ninkani wuxuu yahay ma yaqaanan
waaye wa arkina haye dhaysan
man Donald Trump waa la yaqaan nin Ameerikaanku aad ay u yaqaanaan oo kamid ah dadka ugu lacagta badan dunida. Majalada Forbes oo ayadu qiyaastaa dadka ugu lacagta badan dunida waxay geliyeen kaalinta 400-aad oo dadku ugu lacagta badan adduunka marka la tiriyo waa ninka 400-aad. Laakiin ha ahaato ma ahayn Donald Trump nin siyaasi ah, waa tan keenta in wax ka baxsan wax la yiraahdo diplomatic language uusan adeegsan. Macnaha hadallada uu adeegsado ma aha wax luqadda diblomaasiyaddu ma aha wuxuu rabuu ku hadlayaa. Waa taas waxaa keenaysa inuusan nin siyaasi ahayn. Haddii hal mar kursigaas uu ku fadhiisto waxa weeyaan waddanka Mareykanka dunida oo idil hadda wuxuu sida uu isagu qabo inuu dunida u taliyo ayuu u maleeyaa. Laakiin quwad kale jirta hadda, Ruushka jiro, Chinaha jiro, soo dhaweeyaan. Laakiin hadda aan ku sheegay waxaan ku sheegi karaa Ruushku iyo Mareykanka iyo xalafadiisu Ruushku waxay ku soo rogeen cunno qabateen. Donald Trump iyo Vladimir Putin waa saaxibo, waa sababta ay u soo dhaweeyeen. Waxay filayaan in Donald Trump uu ka qaadi doono cunno qabateentaas. taasna ma dhici doonto weligeed ruushka iyo mareykanka isuma soo dhawaan mareykanku waxa uu hoggaamiyaa NATO ninkana waa qof gaar ah weligood isuma soo dhawaan doonaan sida aniga aan qabo laakiin Donald Trump wax walba ay yiraahdo waa wax uu rabay in lagu doorto waana lagu doortay laakiin siyaasada guud ee wadanka mareykanka maanta mar majalladaha oo idin aan akhriyay wax siyaasada arrimaha dibadda xitaa laga bedeli doono ma jiraan wax walba talaabo walba uu qaadayo waxay u baahan doontaa labada aqal sanadkii Kongareesku inay ansixiyaan tusaale haddan ku soo qaato Obama wuxuu ku soo galay in Guantanamo Bay uu xirayo Iraq ciidanka uu ka soo qaadayo Afghanistan uu ciidanka ka soo qaadayo labadii in uu sameeyo waxay ku qaadatay 6 sano kadib weli Obama si rasmi ugu ma guuleysan in la xiro xabsiga Guantanamo Bay waxa ku jirta 180 qof dad fara badan ayaa laga musaafuriyay Kuwait qaar la geeyay Senegal
qaar laakiin Iraq waa laga bixiyay ciidamada
Iraq waxba laga bixiyay laakiin waa siyaasad qaldantay siyaasad uu isagu uu ku qaldanaa ayay hadda u arkaan waxyaabaha hadda lagu doortay Donald Trump waxa kamid ah waxa laga yaabaa in talaabo military uu ku maqooniyo bariga dhexe waa waxa ay Ameerikaanku u doorteen in wuxuu ka soo horjeeday heshiiska quwadaha adduunka iyo Iran ee nukleerka la xiriiray uu ka soo horjeedaa laakiin waxa soo idil inuu isagu sidoo rabo uu ka yeelo wuxuu u baahan yahay 300 iyo intaas oo milyan oo dad ah iyo labadaas aqal kongreeska sanadka ogolaanshahooda
waye aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed axmed maxmuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo maxamed dhaysare macallin oo ah wariye falanqeeya arimaha doorashooyinka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa ku kulmi doona barnaamij xiinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaad ayaa soo jeedinayay dood gaaban halka dhigistaal weyn laga socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo haatan atoos ugu dhigisanaysan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxaa diyaariyay Ahmed Cali Sheekh waxa la soo jeedinaya Hussein Baraadan
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arimaha Soomaaliya iyo Soomaalida
barnaamijka toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyay Axmed Cali Sheekh waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Hussein Barre
qodobada aad barnaamijka maanta ku maqlaysaan waxaa ka mid ah guushii Trump oo walaac ku abuurtay Soomaalida gobolka Minnesota Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali ah oo taariikh ka dhigtay Mareykanka caqabado ka dhalan kara saliid laga soo saaro badda Soomaaliya iyo golaha amaanka qaramada midoobay oo soo saaray qaraar la xiriira burcad badeednimada xeebaha Soomaaliya
aynu ku bilowna ee wargeyska Star Tribune ee ka soo baxa magaalada Minneapolis ayaa qoray in doorashada madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ay walaac ku abuurtay bulshada Soomaalida iyo kuwa kale ee soo galootiga ah ee gobolka Minnesota inkastoo ay jirto in khudbadiisa guusha doorasho ay xoogaa u laabqaboojisay dadka qaar
Wargeyska waxa uu leeyahay Hussein oo guusha Trump ayaa timid maalmo un kadib markii kulan uu ku qabtay magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota uu ku sheegay in qaxootiga Soomaalida ay la dageen dhaqaalihii gobolka Minnesota uuna wacad ku maray in uu joojin doono dadka ka imaanaya dalal ka mid ah dunida.
Waa wax aad cabsi u leh, waxaa sidaasi yiri Maxamed Maxamed oo ka mid ah Soomaalida Minnesota dhowaana ka qalinjabiyay jaamacad halkaasi ku taalla.
Si kastaba wargeyska ayaa waxa uu leeyahay dadka taageersan siyaasadda Trump ee dhinaca socdaalka ayaa ku dooday in guushii dirqiga ahayd ee Hillary Clinton ee gobolka Minnesota oo ah gobol demokraadigu ay ku xoogan yihiin ay muujinayso in fariinta Donald Trump ay soo jiidatay dad badan.
Wargeyska International Business Times ee ka soo baxa New York ayaa qoray in Ilhan Umar ay dhigtay taariikh cusub kadib markii ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee sharci dejiye ka noqda Mareykanka.
Wargeyska ayaa yiri maalmo kadib markii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu Soomaalida Minnesota ku eedeeyay inay faafinayaan fikrado xag jir ah ay gabar Soomaali ah oo horey qaxooti u ahayd ee taariikh dhigtay markii ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee sharci dejiye ka noqda dalka Mareykanka.
Xilli dadka Mareykanka ay sugi doonaan haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne dalka ka noqota kadib guuldaradii Hillary Clinton ayaa wargeysku waxa uu leeyahay Ilhan Umar waxa ay saameyn ku yeelatay taariikhda Mareykanka iyada oo xildhibaan ka noqotay gobolka Minnesota.
Ilhan Umar oo 40 jir ah ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxay dalka Soomaaliya ka soo carartay kadib markii dagaaladii sokeeye ay qarxeen sanadii 1990 markaasi oo ahayd kaliya 8 sano jir. kadib markii 4 sano ku nooleed xiro qaxooti oo ku taala dalka Kenya waxay ilhaan u soo socdaashay dalka Mareykanka.
Ilhaan Umar ayaa nolosheeda Mareykanka ka bilowday magaalada Arlington ee gobolka Virginia, waxayna kadib u soo guurtay xaafada sida Riverside ee magaalada Minneapolis halkaasii oo ilaa hadda ay ku nooshahay. Ugu dambeyna ay ka noqotay sharci dejiye ka tirsan aqalka wakiilada Minnesota.
Wargeyska Mail and Guardian ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa qoray in Soomaaliya ay u muuqato mid ku guuleysan doonta in ay xeebaheeda ka soo saarto saliid, hase yeeshee taasi ay sidoo kale halis gelin karto soo kabashada jilicsan ee dowladda reer galbeedka ay taageeraan ee dalka ka jirta.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay dakhliga saliidda waxa uu isbeddel wanaagsan ku samayn karaa dhaqaalaha Soomaaliya oo dad badan ay isku hallayaan wax soo saarka beeraha iyo xoolo dhaqashada. Hase yeeshee sidoo kale waxay tani caqabad ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya ee isku dayeysa inay dalka dib u dhisto kadib dagaalo qabaa'il iyo kuwa ay wadaan kooxaha xag jirka ah.
Khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa dhalin kara rabshado iyo musuqmaasuq dalka ka dhaca. Waxaa sidaas yiri Ahmed Soliman oo ka tirsan aqalka daraasaadka Jatham House ee dalka Britain.
Dadka qaar ayaa sidoo kale ka cabsi qaba in goobaha saliidda laga soo saaro ee badda dhexdeeda ay bartilmaameed u noqon karaan kooxaha burcadbadeedda ee ugaarsanaya maraakiibta ganacsi ee badda maraya, inkastoo weerarkii ugu dambeeyay ee burcadbadeed oo weyn uu dhacay sanadkii 2012.
Soomaaliya weli waa dal aan caga adag ku taagneyn, sidaasi darteedna halista burcadbadeednimada wili waa mid taagan. Waxaa sidaas yiri Cyrus Modi oo ah kaaliyaha agaasimaha qaybta xafiiska badaha caalamiga ah ee rugta ganacsiga adduunka.
Wargeyska Shanghai Daily ee ka soo baxa magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa qoray in golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xubnaha golaha shalay ugu baaqay inay sii wadaan la shaqaynta mas-uuliyiinta Soomaalida si loola dagaalamo burcadbadeedda iyo boobka hubaysan ee ka socda badda.
Wargeyska ayaa waxa uu yiri qaraar si aqlabiyad leh la isugu raacay ayaa 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka waxa ay ku go'aansadeen inay dib u soo cusboonaysiiyaan awoodda dalalka iyo ururada gobolka loo siiyey inay Soomaaliya la shaqeeyaan ilaa muddo 12 bilood oo kale oo dheeri ah.
Goluhu waxa uu sheegay in uu garowsan yahay in burcadbadnimada ay ka sii darto xasilooni darrida ka jirta Soomaaliya iyada oo lacag badan oo sharci darro ah ku biirinaysa dembiyada iyo musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya.
Sida wargeyska uu leeyahay, iyadoo arrintan laga jaanqaadayo, ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu dhammaan dalalka xubnaha ka ah ku booriyey in ay qaadaan tallaabo kasta oo waafaqsan sharciyada Soomaaliya si looga hortago lacagta sharci darrada ah ee lagu maalgeliyo burcadbadeednimada.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii wargeysyada, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre ah iyo Axmed Cali Sheekh.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaad dhegeysteen wargeysyada, waxaana soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh oo soo diyaariyay barnaamijka. Waxaa la soo jeedinayay Xuseen Barre aadan. Haatana dabka maan ku dhaca mase waa ka durka, waa kan Siciid Cali Wanki. maanu kacaa dugaagta maa idilee mase waa idaaweyn. Waxaa qaaday Sidi Cali Wanki, heestaasi waxaa hore u qaaday Axmed Shariif. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni. Inta aan mar kale kulmi doono waa aniga iyo Nuur oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.